Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci, dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. 10. dan avgusta 2018. a ovo su vijesti dana. Komandant KFOR-a Salvatore Kouči pozdravio odluku Crne Gore da pošalje dva oficira na Kosovo. Nakon Aleksandra Vučića poziv za razgraničenje sa Kosovom stigao i od šefa diplomatije Srbije Ivice Dačića. Nestao japanski spasilački helikopter sa 9 osoba. Hamas i Izrael dogovorili primirje za pojas Gaze. U napadu Talibana na afganistanski grad Gazni ubijeno 14 policajaca. Amerika odgovorila vazdušnim udarima.
Talibani su izdali saopćenje u kojem navode da imaju pod kontrolom većinu vladinih zgrada u gradu. Međutim, glasnogovornik Ministarstva obrane Mohamed Radmaniš rekao je da je grad pod kontrolom vladinih snaga.
U narednih pola sata između ostalo govorimo o zapljeni 20 tona hašiša u italijanskim vodama, zbog čega je uhapšeno 11 crnogorskih državljana. Nakon odluke Upravnog suda kojom se poništava razrješenje Vanje Ćalović-Marković iz Agencije za sprječavanje korupcije, advokat Mansa Veselin Radulović najavljuje tužbu sudu kako bi Ćalović bila vraćena u agenciju.
Uz tužbu osnovnom sudu predao sam i zahtjev za određivanje privremene mjere, jer mislim da je to jedini logični i jedini pravni put da se spriječi dalje nastupanje štetnih nezakonitih posljedica zbog nezakonitog rada agencije.
Na Budvanskom gradu teatru sinoć izvedena premijera Krvave svadbe Federica Garcia Lorke, koju je potpisao reditelj Igor Vuk Torbica, jedan od najperspektivnijih mladih reditelja u regionu.
Osim što je Lorka bio zapostavljen na pozorišnim scenama ovih prostora, Torbica kaže da se odlučio za njega jer je uspio da u svojoj poetici pomiri ono što ljudi sa ovih prostora ne uspijevaju pomiriti, umjetničku tradiciju, narodno i lično.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Službenici ruske policije uhapsili su u Moskvi 50-godišnjeg DD iz Berana, za kojim je podgorički Interpol raspisao međunarodnu potjernicu. Iz crnogorske policije saopštili su kako su DD potraživali u okviru akcije Artur od decembra prošle godine, koja je bila usmjerena na presjecanje lanca krijumčarenja droge iz Albanije i Kosova u Crnu Goru, a zatim dalje prema Srbiji i državama zapadne Evrope. Crna Gora je kao partner NATO-a doprinosila Euroatlantskoj bezbjednosti, a sada je kao punopravna članica alijanse pouzdan provider sigurnosti, poručio je komandant misije KFOR-a na Kosovu Salvatore Kouči, zaključujući kako je vrijeme ratovanja završeno. Kouči je komentarišući kritike predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i drugih visokih zvaničnika Srbije na odluku Crne Gore da pošalje dva oficira u KFOR misiju, rekao kako se KFOR ne bavi politikom. Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je da podržava zalaganje šefa države Aleksandra Vučića za razgraničenje Kosova i da smatra da je to jedino moguće rješenje. Kako je rekao, Sjedinjene Američke Države, Rusija, Francuska veoma su raspoložene da se dođe do kompromisnog rješenja. Više ne smije da se čeka, poručio je i generalni sekretar predsjednika Srbije Nikola Selaković, govoreći o odnosu Srbije prema Kosovu. Srbija i Rusija važni su strateški partneri i Moskva ostaje dosljedna kada je u pitanju Kosovo, izjavila je u Beogradu portparolka Ruskog ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova. Na pitanje hoće li Rusija imati problem sa promjenom granica na Balkanu, a povodom prijedloga o podjeli Kosova i razgraničenju, Zaharova je odgovorila da je to više pitanje za srpske državljane. Još jedna vijest iz regiona. Velika havarija u hrvatskoj luci Ploče. Tanker sa 27.000 kubika nafte udario je u pristanište, pri čemu je u more otpao dio doka, aparatura za istovar nafte i plina je potonula. Zbog havarije će se tankeri vjerovatno iskrcavati u Splitu ili Rijeci, zbog čega je realan poremećaj na tržištu derivata u Hrvatskoj.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Spasilački helikopter sa 9 osoba japanske Gunma prefekture izgubio je kontakt sa kontrolom letenja i pretpostavlja se da se srušio. U letjelici su bili zvaničnici uprave za katastrofe i 5 vatrogasaca. U novembru prošle godine helikopter kompanije Toho Air također se srušio u prefekturi Gunma i tom prilikom poginule su 4 osobe. Vojno krilo Hamasa dogovorilo je primirje s Izraelom u cilju zaustavljanja eskalacije sukoba u pojasu Gaze, a prekid vatre počeće od ponoći. Za sada nema potvrde od zvaničnika Izraela. U postizanju primirja posredovali su Egipat i posebni koordinator Ujedinjenih nacija za mirovni proces na Bliskom istoku Nikolaj Mladenov. Još nekoliko vijesti iz svijeta. Naoružani talibanski borci napali su grad Gazni u centralnom Afganistanu, pucajući na kuće i prodavnice i preuzeli kontrolu u nekim dijelovima centra grada, saopštili su zvaničnici. Američki borbeni avioni i helikopteri pokrenuli su vazdušne udare kao odgovor na napad Talibana. Ukoliko se pregovori oko Brexita završe bez sporazuma, polovina građana Velike Britanije smatra da bi trebalo organizovati referendum o konačnoj odluci da li treba napustiti Evropsku uniju, pokazalo je najnovije istraživanje. Kako se pokazalo, duplo više građana smatra da je bolje organizovati referendum nego tu odluku prepustiti parlamentu, prenijela je agencija Reuters. I još jedna informacija, igranim filmom Hladni rat Oskarom nagrađenog režisera Pavela Pavlikovskog večeras počinje 24. Sarajevo Film Festival. Tokom 8 festivalskih dana publika iz Bosne i Hercegovine, regije, Europa i svijeta vidjet će 266 filmova iz 56 zemalja, među kojima su 52 premijere. U takmičarskom programu 10 filmova će se boriti za glavnu nagradu Srce Sarajeva.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I nakon vijesti idemo na pregled aktuelnosti u Crnoj Gori. Nakon što je Upravni sud poništio odluku Agencije za sprječavanje korupcije, a na osnovu koje je direktorka Mansa Vanja Ćalović-Marković razriješena funkcije člana savjeta, uslijedila su različita tumačenja te odluke. Iz agencije najavljuju da će ispraviti greške, ali da će donijeti istovjetnu odluku. To je za advokata Ćalović-Marković skandal i od suda će zatražiti da ona bude vraćena u savjet do okončanja postupka. Sa detaljima Predrag Tomović.
Upravni sud Crne Gore poništio odluku Agencije za sprečavanje korupcije na osnovu koje je direktorica mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanja Ćalović-Marković razriješena funkcije članice savjeta i naložio da se donese nova, zakonita odluka. Agencija za sprečavanje korupcije nakon toga najavila da će ispraviti proceduralne nedostatke na koje je sud ukazao i donijeti istovjetnu odluku u roku 30 dana, ocijenivši da Upravni sud nije osporio navode koji se tiču sukoba interesa sa Ćalović-Marković. Agencija za sprečavanje korupcije tvrdi da Upravni sud ne traži donošenje potpuno nove odluke ili stavljanje van snage postojeće, već daje rok 30 dana agenciji da dopuni i pojasni navode iz odluke koji su po mišljenju suda bili nejasni. No, pravni zastupnik Vanja Ćalović-Marković, advokat Veselin Radulović za Radio Slobodna Evropa, kaže da je sud nesporno utvrdio da ona nije bila u konfliktu interesa, kako smatraju u agenciji.
Agencija je, kao što ste vidjeli, najavila da će donijeti istovjetnu odluku, što je po meni svojevrstan skandal. Dakle, ako jedan organ bilo koji u državi, pa je Agencija za sprečavanje korupcije, može tako otvoreno da saopštava da neće poštovati naloge suda i stavove iz pravosnažne sudske presude, a ja ću podsjetiti da je Upravni sud u presudi kojom je poništio odluku agencije utvrdio da je svaki osnov na kome agencija je zasnovala odluku neistinit, dakle da je Vanja u konfliktu interesa. Zato kažem da je svojevrstan skandal da agencija javno saopštava i da je javno saopštenje da će donijeti identičnu odluku i da će, kako oni to nekako kažu, preformulisati.
Advokat Veselin Radulović potvrdio je Radio Slobodna Evropa da je predao zahtjev za donošenje privremene mjere koje bi Ćalović-Marković bila vraćena u članstvo Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije do okončanja sudskog postupka.
Naravno, uz tužbu u osnovnom sudu predao sam i zahtjev za određivanje privremene mjere, jer mislim da je to jedini logični, jedini pravni put da se spriječi dalje nastupanje štetnih nezakonitih posljedica zbog nezakonitog rada agencije. Od osnovnog suda, dakle, tražio sam privremenu mjeru da se do okončanja sudskog postupka ili do kraja trajanja mandata Vanja vrati na mjesto člana savjeta Agencije za sprečavanje korupcije.
Profesor Đorđe Blažić, koji je ekspert za upravno pravo, kaže za Radio Slobodna Evropa da je odluci Upravnog suda u slučaju Ćalović-Marković pročitao u medijima i da na osnovu tih informacija procjenjuje da je sud utvrdio proceduralne nepravilnosti, zbog čega je odluku Agencije za sprečavanje korupcije proglasio nezakonitom.
E sad, ja nemam to rješenje, nemam da pogledamo obrazloženje tog rješenja, jer tu je obrazloženje važno. Znači, nesporno je da je nezakonito i tu je kraj priče. Znači, oni su povrijedili u nekom dijelu proceduru. I sud kad rješava u principu, on prvo gleda procesnu stranu, procesne pretpostavke, da li je tužba dozvoljena, da li je izjavljena u zakonom predviđenom roku, pa tek onda prelazi na sadržinu njenu. I tu gleda dvije stvari. Tu gleda formalnu zakonitost i materijalnu nezakonitost. Odnosno, da li je bilo povrede, kao što se ovdje desilo, povrede pravila postupka koje su takve prirode da čine rješenje, samim tim čine rješenje nezakonitim. Prema tome, Upravni sud nema potrebe dalje da utvrđuje bilo šta, da li ima još razloga nezakonitim.
Podsjetimo, izvršnu direktoricu mreže za afirmaciju nevladinog sektora Vanju Ćalović-Marković, Skupština Crne Gore je početkom jula ove godine razriješila funkcije članice Savjeta Agencije za sprečavanje korupcije, ne sačekavši pravosnažnu odluku suda. Poslanici su odlučivali o njenom statusu u tom tijelu nakon što je Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila njen sukob interesa, jer je, navodno koristeći poziciju člana savjeta, odlučivala o inicijativama mreže za afirmaciju nevladinog sektora. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13:42, a u Crnoj Gori i dalje jedna od glavnih tema hapšenje 11 crnogorskih državljana u italijanskim teritorijalnim vodama zbog krijumčarenja čak 20 tona hašiša, a koji pripadaju jednom od ozloglašenih kotorskih kriminalnih klanova. Kakva je procedura istražnih radnji u italijanskom pravosuđu? Kolika je moguća kazna? Neka su pitanja koja su otvorena nakon presjecanja lanca krijumčarenja. Uz to nejasno je kako se brod sa tonama hašiša više od mjesec nalazi u crnogorskoj luci Zelenika bez ikakve kontrole nadležnih. Odgovore je potražio Srđan Janković.
Kako je krivično djelo krijumčarenja 20 tona hašiša izvršeno na teritoriji koje pokriva italijansko pravosuđe, 11 crnogorskih državljana će biti procesuirani u toj zemlji. Istragu vodi državni tužilac, koji vjerovatno ima dovoljno dokaza za optuženje, jer sama količina droge ukazuje da je djelo već počinjeno, kaže za Radio Slobodna Evropa podgorički advokat Nikola Martinović, objašnjavajući procedure u italijanskom pravosuđu. Odgovarajući na pitanje da li crnogorski državni organi imaju ulogu u narednom procesu istrage, Martinović kaže da postoji mogućnost da se italijanski organi obrate crnogorskim nadležnim institucijama za dodatne informacije.
Italijansko pravosuđe, u prvom redu italijanski državni tužilac, može zahtijevati određene informacije i podatke putem međunarodne krivične pomoći koju će obaviti vjerovatno i sa crnogorskim tužilaštvom, odnosno sa crnogorskim pravosuđem. Takvu pomoć i takvu komunikaciju obavit će u običajnim kanalima, jer Crna Gora ima potpisane sporazume o direktnoj saradnji dva tužilaštva i ukoliko tužilac iz Italije procijeni da im treba neki podatak, on će to službenim putem zatražiti od crnogorskog tužilaštva.
Podsjetimo, uprava crnogorske policije korigovala prvobitnu informaciju o zapljeni 2 tone hašiša na brodu Remus u italijanskim teritorijalnim vodama, jer je dodatnom pretragom broda potvrđeno ukupno 20 tona hašiša zapakovanog u vreće i skrivenog u štekovima. Nezvanične informacije govore da su 11 uhapšenih u italijanskim teritorijalnim vodama pripadnici ili bliski škaljarskom kriminalnom klanu, koji je više godina u sukobu sa suprotstavljenim kavačkim klanom, čiji su pipci rašireni i u zemljama regiona. Međunarodnom akcijom je koordinirala Američka agencija za borbu protiv droga DEA, a na osnovu informacija crnogorske policije. O daljoj proceduri u Italiji govori advokat Nikola Martinović, napominjući da su kazne za ovakva djela rigorozne.
Kad su u pitanju ovako velike količine opojnih droga i kad su u pitanju ne samo količine, već i organizacije tijelog transporta, može se reći da će u Italiji kazne po tom pitanju biti veoma rigorozne i po mom mišljenju nijedno lice koje bude u tom lancu odgovornosti neće dobiti kaznu koja je manja od 5 godina zatvora. Uz to naravno dobit će i mjeru bezbjednosti koja se naziva protjerivanje iz Italije po izvršenju krivične sankcije.
Još jedan aspekt ove priče predstavlja činjenica da je brod Remus prije isplovljavanja prema Italiji, odnosno krajnjoj destinaciji Libiji, bio mjesecima usidren u crnogorskoj luci Zelenika, gdje se prema pisanju vijesti nalazio na čekanju posla. Vlasnik broda je jedna italijanska kompanija. Otvoreno je pitanje koja institucija je bila odgovorna za kontrolu broda koji je usidren u luci Zelenika, kao i za kontrolu tereta, utovara i istovara. Ta pitanja smo poslali Ministarstvu pomorstva i saobraćaja, odnosno Direktoratu za pomorski saobraćaj, odakle do slanja ovog izvještaja nismo dobili odgovor. Opis luke Zelenika, njeni kapaciteti se nalaze na web sajtu Morskog dobra, čijeg smo direktora Predraga Jelušića pitali da li Morsko dobro ima bilo kakve nadležnosti nad lukom Zelenika. Jelušić kaže da luka Zelenika nema nikakav ugovor sa javnim preduzećem Morsko dobro, a između ostalog u toj luci postoji problem sa vlasništvom.
Tamo postoje određeni imovinski, neriješeni imovinsko-pravni odnos na kojima smo mi u prethodnom periodu više puta insistirali kod nadležnih institucija da se taj problem imovinski na tom lokalitetu riješio, kako bi se stvorili uslovi za zaključenje kvalitetnog ugovora. To do sada još uvijek nije urađeno i znači Morsko dobro, odnosno prostor sa lokacijama, nikakav ugovorni odnos sa Morskim dobrom. I ova situacija svakako da nema veze sa našom nadležnošću, i ono što je važno za u budućem periodu je se stvoriti rješenje za funkcionisanje te luke na dan legalan način kroz prethodno rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i statusa, prvenstveno u tom dijelu imovinskih pitanja za lokalitet luke Zelenika, koja je inače prepoznata kao luka od lokalnog značaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I nakon crnogorskih tema u narednim minutama svijet i region. Američki borbeni avioni i helikopteri pokrenuli su vazdušne udare kao odgovor na napad Talibana na afganistanski grad Gazni, gdje se vode teške borbe, a snage bezbjednosti pokušavaju da odbiju militante. Više Mirjana Rakela.
Borbe su natjerale vlasti da zatvore autoput koji povezuje Gazni sa Kabulom, a pripadnici specijalnih policijskih snaga raspoređeni su u samom gradu kako bi se zaustavilo napredovanje Talibana. Najmanje jedan afganistanski vojnik je ubijen, dok ih je nekoliko ranjeno, izjavio je glasnogovornik guvernera ove pokrajine Arif Nuri. U minobacačkim napadima Talibana mete su bile kuće i stanovi građana, vojni kontrolni punktovi. Talibani su počeli napad kasno, sinoć, sa nekoliko pozicija udaljenih oko 150 km od Kabula, saopćili su zvaničnici.
Talibani spaljuju projektile blizu stambenih i poslovnih kvartova. U proteklih 8 sati nije bilo ni minuta tišine. Ne možemo izaći iz naših domova da pomognemo povređenima ili sklonimo tela poginulih,
rekao je neimenovani visoki zvaničnik vlade u Gazniju. Talibani su izdali saopćenje u kojem navode da imaju pod kontrolom većinu vladinih zgrada u gradu. Međutim, glasnogovornik Ministarstva obrane Mohamed Radmaniš rekao je da je grad pod kontrolom vladinih snaga. Ministarstvo nije saopćilo da li su neki od pripadnika njihovih snaga poginuli ili ranjeni. Vojska SAD-a također je saopćila da je grad i dalje pod kontrolom vlade. Napad na Gazni najnoviji je u nizu pokušaja Talibana da okupiraju urbana središta. Afganistanska vlada, podržana od strane zapadnih zemalja, bori se kako bi se odbranila od Talibana i drugih militantnih grupa još od povlačenja većine NATO snaga 2014. U maju su Talibani napali grad Farah. Nakon nekoliko dana intenzivnih borbi, afganistanski komandosi i zračni udari američke vojske natjerali su militante da se povuku u predgrađa. Talibanski lideri do sada su odbijali ponudu vlade u Kabulu za direktnim mirovnim pregovorima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U 13 sati i 50 minuti idemo u glavni grad Srbije. Polemiku i proteste profesionalnih izdavača izazvala je odluka nadležnih da na predstojećem oktobarskom sajmu knjiga u Beogradu štandove ustupe izdavaču Velika Srbija, čiji je većinski vlasnik šef Srpske radikalne stranke, haški osuđenik Vojislav Šešelj. Sa detaljima iz Beograda, Branka Mihajlović.
Nijedan kriterijum Beogradskog sajma knjiga ne govori u prilog Velikoj Srbiji, a na štetu Karposa. Mislim da javnost bi morala da zahteva da se takva odluka promeni.
Kaže Gojko Božović iz izdavačke kuće Arhipelag. Pitali smo Zorana Avramovića, predsjednika odbora sajma knjiga koji je doneo ovu odluku, da li će je pod pritiskom stručne javnosti ponovo razmotriti.
I šta da preispitujemo? Niko tu nema monopol na svoje mesto. Znači, ta mesta nisu privatna svojina.
Kaže Zoran Avramović, inače član Vučićeve Srpske napredne stranke koji je na čelu odbora sajma knjiga od pre 5 godina.
Uža komisija je pronašla razlog je da Velika Srbija može da se pomeri u tom redu i oni imaju jače reference.
Gojko Božović odgovara da štandovi naravno nisu vlasništvo izdavača, ali da mora da postoje ozbiljni razlozi da se neko pomera sa uobičajenog mesta na koje su posetioci navikli da ih pronađu iz godine u godinu. Što manje pomeranja, nepisano je pravilo na sajmu knjiga.
Ako u prvi plan ističe komercijalne izdavače ili politički motivisane izdavače, to samim tim znači da će biti marginalizovani profesionalni izdavači, odnosno pre svega izrazito kvalitetne knjige i značajni savremeni autori u različitim oblastima i disciplinama.
Pitali smo Zorana Avramovića kakva je prednost izdavača Velika Srbija u odnosu na pomerenu kuću Karpos.
On ima daleko veći broj naslova. Broj zaposlenih, promet, da li se to nekom dopada ili ne, to ja u to ne ulazim.
U medijima su povodom polemika oko mesta na sajmu knjiga i kriterijuma nadležnog odbora navedeni naslovi jednog i drugog izdavača. Velika Srbija, kuća koja je dobila naziv po političkom programu Srpske radikalne stranke, sa kojim je ona učestvovala u ratovima 90. godina, izdaje knjigu za knjigom Vojislava Šešelja. Bramerc sve više liči na jazavičara. Ubistvo mafijaškog premijera Zorana Đinđića, u čeljustima kurve Del Ponte, lažljiva haška pederčina Jeffrey Nice i slično. Naslovi koje nam je teško i izgovoriti.
Ja i mislim niko ko radi ovaj posao ne može da ulazi u kvalitet naslova te psovke. Pa pogledajte pozorišne predstave, ja sam bio nekim pozorišnim predstavama. Pa to je psovačina neviđena.
Kaže Avramović. Izdavačka kuća Karpos, koja je pomerena na malo udaljeniji štand kako bi se udovoljilo zahtevu Velike Srbije, nudi knjige Denija de Ružmena Ljubav i zapad, Plutarhov Dijalog o ljubavi, Senekin Edip ili Epiktetove razgovore. Gojko Božović smatra da iza te odluke stoje neki drugi razlozi, a ne profesionalni kriterijumi.
Kala je jedan Beogradska sajma knjiga, predviđena je za profesionalne izdavače, Velika Srbija nije profesionalni izdavač, jedna vrsta parapolitičke organizacije.
Da se sajam knjiga pretvara u trećerazrednu priredbu sa elementima folk parade, javno je upozoravano još i prošle godine. Na to podsjeća Gojko Božović.
Kulturni aspekt sajma se izgubio pred jednom vrstom vašarskog karnevalskog duha.
Književnica Jelena Lengold, koja za sebe kaže da je optimista, ovoga puta nije tako zvučala.
Vlada jedno sileđistvo i vladavina nekih ljudi koji zapravo niti vole kulturu, niti ih knjiga zanima, i to u mene unosi samo jedan ogroman nemir i razočarenje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I za sam kraj emisije odlazimo u Budvu. Centralni događaj ovogodišnjeg grada teatra jeste sinoć održana premijera Krvave svadbe Federica Garcia Lorke. Riječ je o koprodukciji Budvanskog festivala sa Srpskim narodnim pozorištem iz Novog Sada, koja je objedinila glumačku ekipu dva ansambla i koji je rediteljski potpisao Igor Vuk Torbica, jedan od najperspektivnijih mladih reditelja u regionu. Više ćemo čuti od Jasne Bukićević.
Razmišljamo suviše, osjećamo tako malo. Ta misao iz velikog diktatora je inspirisala Igora Vuka Torbicu da na poziv grada Tatra predloži krvave svadbe Federica Garcia Lorke za ovogodišnju festivalsku produkciju. Osim što je Lorca bio zapostavljen na pozorišnim scenama ovih prostora, Torbica kaže da se odlučio za njega jer je uspio da u svojoj poetici pomiri ono što ljudi sa ovih prostora ne uspijevaju pomiriti, umjetničku tradiciju, narodno i lično. Igor Vuk Torbica nakon premijere na sceni između crkava u Starom gradu.
Ja mislim da treba da izgleda mnogo bolje nego što izgleda trenutno, ali ovo su mogućnosti, jeli, mi smo svaki dan pod muzikom, to je svake noći. Probali, to su neki uslovi koji nisu baš, jeli, sjajni, ali smo s mnogo ljubavi probali. Evo, možda moje oko vidi sve nesavršenosti i sva sreća, imamo i drugu premijeru za mjesec dana, tako da potrudit ću se da bude još bolje od ovog.
Koprodukcijom Grada teatra sa Srpskim narodnim pozorištem iz Novog Sada data je prilika i mladim crnogorskim glumcima. Evo utisaka nakon premijere Pavla Popovića i Branke Stanić.
Veoma smo dobro igrali za razliku od sinoć. Sinoć je bila predpremijera pa je nekako bilo sve nategnuto, stegnuto. Imali smo srećom sinoć prvu publiku i onda smo se malo pustili, izgriješili smo sinoć pred tom neformalnom publikom, a noćas smo pred ovom publikom igrali veoma dobro i zadovoljni sam premijerom. Naravno, svaka predstava raste svakim igranjem.
E, ovo je sad, što se tiče mene i mog iskustva, sad sam ja probila sad svoje granice i otišla još više. Znate kako, sve je trening i sportisti kad treniraju, pa nekad rade 25 trbušnih, pa nekad kasnije 100, pa 1000. Tako je ovo jedan divan trening. Lorca, ovako, uspjeli smo u tome i ništa nije nemoguće.
Osim što je prvi put radio na gradu teatru i prvi put u pozorištu na otvorenom, reditelj Igor Vuk Torbica je trebao da objedini glumački ansambl iz dvije zemlje. U oči premijere je kazao da mu je to iskustvo bilo neočekivano pozitivno.
Znači šta, nekad dođete sa velikim ambicijama ili sa visokom pripremom i shvatite da jednostavno ne ovisi sve o vama, zato što su glumci sa kojima radite već u trećoj predstavi od kad je počela godina pozorišta. I da jednostavno oni nisu u najboljim snagama, oni nisu u najboljim koncentracijama i tako dalje. I zato kažem, vi odlazite u negdje gdje radite prvi put i spajate dva ansambla i očekujete da tu pak moguće da se dogode najgore stvari. Ima odbijanja, da se ličnosti i osobnosti ne spoje i tako dalje. A onda zapravo tamo zateknete zaista jednu ogromnu želju za rad, energiju i na kraju krajeva ljubav između ljudi. Znate, ja provedem gomilu procesa mireći ljudi, a ovdje sam proveo i sam uživajući u tom razmjeni ljubavi i jednostavno prijatnosti.
Lorkine krvave svadbe, čija je premijera centralni događaj ovogodišnjeg grada teatra, je govor jedne pjesme. Za glumicu Variju Đukić, koja ima jednu od nosećih uloga, ostaće u analima Budvanskog festivala.
Ja osjećam da upravo pripada ove sceni, da je rađeno za ovu scenu. Bez obzira na koprodukcijske situacije, ovaj grad i ovaj ambijent je dobio jednu apsolutno mišljenu predstavu za ovaj prostor između crkava.
Nakon još tri večeri igranja pred budvanskom publikom, predstava Krvave svadbe bit će za mjesec dana premijerno prikazana i u Novom Sadu. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Koristite pametni telefon s Android sistemom. Preuzmite Android aplikaciju Radija Slobodna Evropa kako biste uvijek bili u toku sa događajima. Slušajte radio program uživo ili putem podcasta.
Posjetite web stranicu slobodnaevropa.org za uputstvo o preuzimanju Android aplikacije Radija Slobodna Evropa ili je preuzmite direktno s Android marketa.
Sa Radijom Slobodna Evropa znate više. Enter.
I u ovoj emisiji to bi bilo sve, poštovani slušalci. Željko Tomić i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Hvala vam na pažnji, prijatan dan.